UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathënë. Mirë se erdhët në episodin e 19 të këtij podcasti. Si gjithmonë i ftuar i njëzakonshëm Brendon Salih, mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Brendon, të të pyes në këtë episod, cilat janë çështjet që do të trajtojmë?
Siç e lajmëruam dhe në fund të episodit të kaluar, edhe në këtë pjesë në vazhdim që do analizojmë të vendimit të Komisionit të Etikës dhe Disiplinës UEFA-s, vetë antarët e trupit gjykues janë bazuar në një renditje, le të themi, kronologjike të çështjeve që kanë marrë në shqyrtim, bazuar edhe në raportin e mëparshëm të inspektorëve apo dhe në vendimin e kasit të 2016-s. Pra, fillojnë në fillimishme analizën e raporteve të BFDS-s, besueshmërinë e tyre, si ishin përdorur dhe si do të përdoreshin ato për të akuzuar dhe dënuar Skënderbeun, dhe më pas merren me pjesën e hetimit të inspektorëve të UEFA-s dhe me perceptimin kombëtar dhe ndërkombëtar të klubit. Pra, këto janë ato tre shtyllat apo tre çështjet kryesore që kanë qenë baza, le të themi, si raporteve, si vendimeve të mëparshme që kemi analizuar dhe në podcastin tonë. Në këtë episod do të fillojmë me çështjen e parë, pra me pjesën që ka të bëjë me sistemin BFDS.
Atëherë, sistemi BFDS, raportet e këtij sistemi, palët dhe trupi gjykues, si vlerëson, si i shikon?
Fillimisht do të shohim si i parashtron qëndrimin e inspektorëve të disiplinës trupi gjykues në këtë rast mbi sistemin BFDS në lidhje me klubin. Siç e kemi parë edhe në raportin e dy inspektorëve që analizuam në episodet e mëparshme, qëndrimi i tyre bazohej kryesisht mbi ato mbi 50, le të themi, raportet e BFDS-s në ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut që sipas inspektorëve të UEFA-s e bënin rastin e Skënderbeut që të ishte një nga rastet më të mëdha ose më të rëndësishme në historinë e luftës kundër trukimit të ndeshjeve. Dhe gjithashtu, duke qenë se edhe paneli kasit sipas opinionit të inspektorëve të disiplinës ishte bindur ose kishte arritur në një konkluzion që të paktën indirekt në rastin e parë, pra 2016, klubi mund të ishte përfshirë në aktivitetet trukimit të ndeshjeve për arsye përfitimi financiar, qoftë drejtuesve, zyrtarëve apo lojtarëve të tjerë apo për palë të treta. Dhe duke ndjekur këtë argument, inspektorët e etikës dhe disiplinës mbështeten gjithashtu në faktin që raportet e BFDS-së janë cilësuar nga një vlerësim i pavarur, siç e konsiderojnë ata, të raportin e famshëm Forrest, pra të raportin e dy profesorëve britanik në 2015, që ishte marrë me analizën e sistemit BFDS. Dhe sipas inspektorëve, një numër i lartë të ndeshjesh të eskaluara apo ndeshjesh të dyshuara mund të çojë në konkluzionin që një klub është përfshirë në trukimet e ndeshjeve. Pra, ideja është që vlerësohet BFDS-ja si mekanizëm i fuqishëm, i besueshëm në luftën kundër trukimit të ndeshjeve. Dhe kuptohet nga ajo listë me më shumë se 50 ndeshje, fokusi i raportit të inspektorëve dhe i vendimit më pas tashmë në seancë në Komisionin e Etikës dhe Disiplinës do të jetë mbi ato 4 ndeshjet e sezonit 2015-2016 në Kupat e Europës. Nga ana e tij, klubi e vën në dyshim vlefshmërinë e raporteve të BFDS-s, duke u shprehur se raportet e BFDS vetë, pra pa prova shtesë, ashtu siç edhe vetë inspektorët e etikës dhe disiplinës se pranojnë në raportin e tyre, nuk përbëjnë një provë për trukimin e ndeshjeve, as për përfshirjen e individëve apo të entiteteve, pra klubeve në këtë rast. Gjithashtu, klubi hedh poshtë si të pabazuar analogjinë që kishin tentuar të bënin inspektorët, si në gjyqin e 2016-s, po edhe në raportin e tyre të 2018-s, midis saktësisë së të dhënave të që nxishte sistemi BFDS me saktësinë të dhënave të pashaportës biologjike të atletëve. Pra, është ajo pjesa që ka të bëjë me analizat e antidopingut të atletëve që pasi bën analizat, kur një sportist del me antidoping, kuptohet, dënohet ose pezullohet për një periudhë të caktuar kohore. Mirë po, kjo, le të themi, nga pikpamja shkencore, edhe sipas qëndrimit të klubit, qoftë metoda testuese, qoftë kriteret shkencore në rastin e pashaportës biologjike, janë plotësisht të njohura, janë publike dhe janë të gjithë pranuara, kurse nuk është rasti ose nuk vlen e njëjta gjë për BFDS-n, sepse është një sistem i mbyllur që e kanë në kontroll ose e njohin shumë pak njerëz ose e njohin vetëm ekspertët e asaj fushë ose zyrtarët e UEFA-s që merren me këto çështje. Dhe për më tepër, konkluzioni i një analize gjaku në rastin e antidopingut është i pranueshëm sepse është një fakt shkencor, kurse raportet e BFDS-s nuk përbëjnë direkt provë si rasti analizës. Prandaj edhe klubi e hedh poshtë këtë krahasim që kishin munduar të bënin inspektorët. Mëtej, klubi gjithashtu e konsideron faktin që UEFA ja kishte deleguar, le të themi, ose në thonjza e kishte dhënë me koncesion përdorimin ose kontrollin e BFDS-s tek një kompani private tregtare, siç ishte Sportradari, gjithashtu mund të linte vend për interpretime. Dhe sipas klubit, Sport Radari megjithëse ishte certifikuar me atë certifikatën ISO 9001, ama e kishte vetëm që nga viti 2014. Pra, si bie që para se të ishte certifikuar atëre këto të dhëna mund të konsiderohen të besueshme? Një pikë pyetje që mund të qëndronte. Dhe duke qenë se edhe vetë Sport Radari ishte certifikuar vetëm nga 2014-a e këtej, klubi konsideronte që BFDS-ja vetë në vetvete si sistem nuk mund të konsiderohej certifikuar. Pra, si sistemi besueshëm. Këtë që kishin tentuar të bënin inspektorët që donin ta afirmonin që BFDS-ja ishte sistemi besueshëm, klubi me këto argumenta mundohet ta rrëzoj, ta hedh poshtë. Gjithashtu, personat e paguar nga UEFA apo Sport Radari, pra analistët le themi të BFDS-s, inspektorët e etikës dhe disiplinës, pra zyrtarët e këtyre dy organizatave, sipas klubit nuk mund të cilësohen ligjërisht si ekspertë të pavarur, pasi në fund fundit janë palë dhe janë njerëz që paguhen nga këto dy institucione. Dhe klubi nuk është në një pozicion ose nuk ka pasur mundësinë që të vlerësojë ose të bëjë eksperimentet e tij, analizat e tij apo të marrë në pyetje personin apo personat, sepse nuk dihet sa janë apo kush janë, njerëzit që merren ose që prodhojnë në këto raporte të BFDS-s. Dhe pra klubi pretendon që nuk ka pasur informacion të plotë as për veten në mënyrë që të ketë mundësi të qoftë të përgatisë më mirë mbrojtjen e tij, qoftë edhe të jetë i vetëdijshëm nga kush po akuzohet, ose kush janë personat që janë marrë me elaborimin e raporteve të BFDS-s që çojnë më pas në akuzat ndaj klubit. Gjithashtu, klubi pretendon që BFDS-ja nuk merë analiza, në më thënë analizin e sajt të dhëna shtese në lidhje me sasit e parave, numrin e basteve, përfitimet financiare, apo elementet të tjere përveç koeficientëve, apo luatjes së tyre, apo luatjes së parashikime, se koeficientët në vetë vetë janë një parashikim që kompanit e basteve bëjnë në mbi një ndeshje të caktuar. Dhe, si pas klubit, mund të ketë shkaqje të tjera përveç këtyre që përmendin inspektorët e UEFA-s, për të cilat koeficientët e një ndeshje mund të luaten. Pra, është e mundur që mund të ketë dhe arsye të tjera ose mund të ketë dhe shkaqje të tjera. Dhe klubi pretendon që pozicioni inspektorëve të etikës dhe disiplinës është ndërtuar më shumë në supozime sesa në prova. Dhe si tillë nuk mund të merret për bazë. Gjithashtu fakti që në një numër të madh rastesh, siç e vumre edhe në analizën që i bëm raportit të UEFA-s, përdorimi i termave si shpesh, ka gjasë, ndonjëherë, shpeshherë, është e mundur, ka mundësi e të tjera, pra terma të tillë letrar apo epitete, metafora, pra terma të tillë subjektive, pra jo, domethënë që nuk nxjerrin një konkluzion të saktë, të qartë, përfundimtar objektiv. Sipas klubit, në të gjithë raportin dhe që përmenden me 10 herë, thjesht klubi le të themi ka zgjedhur një seri nga këto terma që ishin më të përsëriturat se të tjera le të themi gjatë faqeve të raportit. Sipas klubit, të gjithë kjo gjuhë le të themi ambigue që ishte përdorur nga inspektorët në raportin e tyre dhe që sipas klubit përdoret edhe në opinionin e zotrinjve Forrest dhe McHale, pra edhe profesor britanik ishin përdorur terma të ngjashëm, pra të njëjtën lloj termash ashtu si inspektorët në raportin që akuzonin Skënderbeun. Dhe përdorimi i gjuhës të tillë sipas klubit tregon që si inspektorët e UEFA-s në raportin e tyre ashtu dhe dy profesorë në vlerësimin që kishin për sistemin BFDS, nuk ishin të sigurt, pra nuk jepnin garancinë 100% mbi ato që afirmonin ose mbi ato që kërkonin, mbi konkluzionet në të cilat kishin dalë. Dhe si të tilla nuk mund të merreshin si prova për t'u akuzuar klubin. Dhe në përfundim kuptohet, është qendrimi i klubit, pra qendrimi kryesor i klubit është që BFDS-ja le të themi nuk bën asgjë më shumë se kaq, thjesht ngrej një dyshim mbi luatjet e koeficientëve dhe nuk mund të përbëjë një provë shkencore, pra një provë të vërtetë që mund të akuzojë apo që mund të dënojë dikë. E vetme kuptohet, pasi nëse ka prova të tjera kuptohet aty pastaj ndryshon historia. Megjithatë, trupi i etikë, pra trupi gjykues në këtë rast i etikës dhe disiplinës, si UEFA-s, arrin në konkluzionin paraprak, pasi më vonë do ta shohim pasi të analizojmë dhe aspektet e tjera që kanë marrë ata në konsiderat, që ka arritur atë standardin në procedurën aktuale të comfortable satisfactionit, pra të kënaqësisë së mjaftueshme, dhe në rrethanat e kësaj çështje sipas tyre BFDS-ja është një burim i besueshëm prove. Pra, nuk e quajmë provë direkte, por e quajmë burim i besueshëm prove. Dhe arsyetimi pse e quajnë të tillë do ta shohim në vijim.
Po raportin Forrest dhe eksperimentin Stalizart, si vlerëson trupi gjykues?
Së pari, trupi gjykues i UEFA-s e përshkruan shkurtimisht sistemin VDS, pra si funksionon ai, rolin që ka ai në monitorimin e tregjeve të basteve, elemente që ne i kemi përmendur shpesh gjatë gjithë episodeve të podcastit tonë dhe që nuk po i ripërsërit. Dhe në pjesa në lidhje me studimin që kishin kryer dy profesorë britanik në 2015, jo për Skënderbeun, po për sistemi në tërsi, si funksionon të sistemi BFDS. Konkluzionet e ati studimi ishin pra që një numër i lartë të ndeshjes raportuara si të dyshuara nga sistemi, ka shumë gjasa që të kenë qenë vërtet manipuluara. Pra, ky ishte konkluzioni që kishin arritur dy profesorët. Po, prapë, si që thamë, nuk është një konkluzion definitiv. Dhe, trupi gjykues në këtë rast konsideron që Skënderbeu nuk ka sjellë, ose nuk ka paraqitur asnjë vlerësim apo rivlerësim ekspertësh mbi sistemin BFDS. Gjë që është pak e çuditshme pasi klubi duke mos pasur akses në të dhëna, duke mos ditur askush që prodhojnë ato raporte, dhe për më tepër që vetë pranojnë nga pikpamja ligjore që bara e provës si takon UEFA-s, pra është nga ana e tyre që duhet sjellin prova që të vërtetojnë dyshimet dhe akuzat që sjellin. Nuk ka gjithë keqe që dhe Skënderbeu ta kishte bërë gjithë të tillë, po kur në momentin kur janë të gjithë elementi sa po përmenda, atëre si mund të bëj klubi një studim mbi diçka që nuk e di? Dhe argumentin që përdor klubi kundër saktësisë, le të themi, të sistemit BFDS, edhe kundër mungesës së pavarësisë, le të themi, të njerëzve që i prodhojnë ato raporte, duke qenë se nuk mund të konsiderohen si ekspert pavarur pasi janë punonjës të Sportradarit dhe të UEFA-s, kuptohet trupi gjykues se hedh poshtë si një afirmim apo si një akuzë e pabazuar apo një kriticizëm i tepërt. Dhe sipas trupit gjykues, raporti Forest nuk është një surprizë apo nuk është një diçka e re për klubin, pasi meqense në 2016-ën si në vendimin e apelit të UEFA-s, pra dhe në raportin dhe në vendimin e 2016-ën, ashtu dhe në kas pasaj që vajte, raporti Forest ishte përdorur dhe në atë vit. Dhe kjo është e vërtetë. Po klubi nuk mund të bënte studim mbi raportin Forest. Klubi duhet të bënte studim ose që do sillte një ekspertizë, le të themi, nga ana e tij si palë interesuar drejt për drejt në proces, do sillte një eksperiment mbi mënyrën si funksionon PVDS-ja dhe konkluzionet si nxishte PVDS-ja, jo çfarë konkluzioni kishin nxjerrë në një studim që kishin bërë ata dy profesorët si funksionon te PVDS-ja. Se kjo është të bënte klubi analizën mbi studimin, jo, ai duhet bënte analizë mbi sistemin, jo mbi studimin. Megjithatë, thjesht këta përdorin këtë elementin që raporti Forest ishte e njohur për klubin për të hedhur poshtë pretendimin e klubit, pra për t'i thënë klubit që shikoi se gjatë gjithë këtyre muajve, le të themi, apo viteve kishte pasur kohë për të bërë analiza, për të marr, le të themi, ekspertë dhe për të hedhur poshtë pas apo për të nxjerr pasaktësitë e këtij raporti. Dhe për fat të keq, e cilësoi në kuptohet, asnjë provë vetme nuk është sjellë nga klubi që të mbështesë, le të themi, qëndrimin e tij që kundërshton pavarësinë e raporteve apo të njerëzve që i prodhojnë ato raporte dhe saktësinë e tyre. Dhe në konkluzion, trupi i etikës dhe disiplinës, pra trupi gjykues në këtë rast, në këtë rrethana i pranon të dyja, pra si pavarësinë e autorëve të këtij raporti, pra në këtë rast profesorëve Forest e McHale apo dhe të autorëve të sistemit BFDS, pra të analizëve që merren me prodhimin e aty raporte, si dhe besueshmërinë e konkluzioneve të tyre. Pra siç e shohim në argumentimin e tij, trupi gjykues nuk bazohet në thelbin e asaj që kërkonte Skënderbeu dhe që do ishte realja dhe që aty po mund t'i kërkonte llogarisë Skënderbeut pse nuk e bën një raport ku ne t'i jemi të hapur, jemi treguar transparent dhe t'i kemi dhënë të gjitha mundësitë të dhëna të bësh të gjitha ose të kemi lënë gjitha hapësira të bësh të gjitha hetimet e tua, le të themi, paralele për të mbrojtur veten tënde. Mirë, po jo, pa i dhënë këto mundësi Skënderbeut, sa i gjykojnë ose i kërkojnë llogarisë Skënderbeut pse s'ka sjell ti prova për të hedhur poshtë këto që themi ne. Më pas, procedurat, le të themi, në vazhdim që ishin ndërmarrë nga inspektorët të etikës dhe disiplinës, përmendet fakti që ishin futur ose ishin sjellë në dallim nga 2016-a disa elemente të rinj dhe qëllimi këtyre elementeve, pra bëhet fjalë për atë eksperimenti që ishte bërë midis UEFA-s dhe kompanisë britanike Stalizard, që sipas tyre do të mbushte ato vakumet apo hapësirat boshe që liheshin nga sistemi BFDS. Pra, megjithëse nga një anë sistemi BFDS e afirmojnë shpeshherë që është mekanizëm i besueshëm, ama nga ana tjetër po ishte kaq i besueshëm dhe i sigurt 100%, pse e bëjnë këtë eksperimentin me Stalizardin i biesa i bie të dalin edhe këtu në kontradikt me vetveten, derisa po thuaj që nga një anë është i besueshëm, është mekanizëm i fortë që e përdorin në luftën e trukimit të ndeshje, e nga ana tjetër bën një eksperiment me një kompani tjetër për të konfirmuar të njëjtat të dhëna, sepse thuaj që ka hapësira, ka gape. Do më thënë, si që doli dhe kasim madi në konkluzion në 2016. Dhe përveç kësaj pjese, pra dhe eksperiment me kompaninë Stalizard, përmendet gjithashtu nga trupi gjykues fakti që inspektorët e disiplinës i kishin kërkuar një paneli ekspertësh prej 3 trajnerësh me eksperiencë ndërkombëtare që i përmendëm në episodet e kaluara, të cilët do të vlerësonin performancën e lojtarëve të Skënderbeut në fushë dhe trupa gjykuese UEFA-s pra vlerëson faktin që janë 3 trajnerë të njohur me eksperiencë ndërkombëtare. Dhe konkluzionet e tyre, pra duke fokusuar kryesisht në ato ndeshjet, kryesisht ato katër ndeshjet e dyshuara të klubit në kupat e Europës, ishte që pra tempoja e skuadrës kishte ndryshuar në mënyrë drastike, pra ritmi i skuadrës i lojës nga një pjesë në tjetrën, në disa ndeshje dhe në disa raste disa nga lojtarët ose kishin ulur shumë rendimentin ose kishin refuzuar të luajnë, pra në mënyrë të përmbledhur shkurtimisht, le të themi pasi kemi parë në detaj se çfarë përmbanin le të themi analiza dhe konkluzionet e trajnerëve në lidhje me lojtarët e Skënderbeut. Dhe gjithashtu trupi gjykues është i kënaqur me konkluzionin që kishte nxjerr paneli ekspertëve, pra i trajnerëve në këtë rast, që performanca e Skënderbeut dhe lojtarëve të tij kishte ndryshuar në mënyrë të pashpjegueshme, le të themi, në disa prej këtyre ndeshjeve. Gjithashtu, fakti që UEFA ja kishte dhënë në mënyrë të fshehtë, le të themi, informacionin kompanisë britanike Stalizar, pra pa i thënë kush ishin klubet e përfshira në ndeshjet, në listën me 10 ndeshje që i kishte çuar, dhe asë si kishin dalë nga raportet e BFDS-s këto 10 ndeshje, pra pa i thënë asgjë nga kryezone, thjesht duke i dhënë thjesht të dhënat, golshënuesit, kartonat e tjerë, po pa i dhënë elementet të tjerë shtecës sipas inspektorëve. Pra edhe një herë këtu shpjegojnë pak a shumë si rodhja i eksperimenti me Stalizartin që ne e pamë në episodet e kaluara, dhe shkurtimisht përmendet fakti që raportet e prodhuara nga Stalizardi dhanë konkluzione, le të themi, të ngjashme ose gati të njëjta me BFDS-në, që një pjesë e ndeshjeve aty ku kishin ndryshuara sipas BFDS-s kishin dalë të ndryshuara dhe sipas Stalizardit, dhe ato dy apo tre ndeshje që ishin të padyshimta qoftë nga BFDS-ja dhe nga UEFA, të njëjtën gjë kishte dalë në konkluzion dhe Stalizardi. Pra kjo sipas inspektorëve të UEFA-s, le të themi, e certifikonte edhe një herë saktësinë e BFDS-s. Ndërkohë që edhe një herë këtu trupi gjykues e qorton ose shprehë qardhjen, le të themi, që Skënderbeu, domthonë klubi në këtë rast, nuk kishte sjell asnjë kundërshtim ndaj konkluzioneve të Stalizardit. Edhe kjo është një derivat i asaj të parës që përmendëm pak më sipër. Pra, nëse unë nuk kam akses në dhënat e BFDS-s, që është vetë baza, si mund të kem, le të themi, akses në të dhënat e Stalizardit për të hedhur poshtë Stalizardin, kur vetë Stalizardi nga BFDS-ja i mori të dhënat, sepse i mori vetë ose bëri një hetim të pavarur vetë. Megjithatë, prap këta kuptohet për ta fajsuar klubin për të hedhur poshtë pretendimet e tij, thonë pse nuk solle ti, domethënë, vlerësime të pavarura ose prova shtesë. Ndërkohë që Skënderbeu, siç e tham, konsideron që eskalimi i ndeshjeve, domethënë, është bazuar në një analizë subjektive dhe në faza të ndryshme, dhe nuk mund të jetë serioze që një numër kaq i madh, domethënë, specialistë ose edhe tifozësh futbollit të thjeshtë, domethënë, mund të arrinë në konkluzione të njëjta apo të ndryshme, varet nga ana në të cilën janë. Pra, është ideja thjesht mbi këto të dhëna bazike që kanë pasur këta, apo dhe në raportin e trajnerëve që kishin bërë në lidhje me vlerësimin e lojtarëve, sipas klubit ato janë vlerësime që mund t'i bënte dhe një trajner kushdo, le të themi, ose një ekspert sportiv kushdo, dhe nuk është se do dilin të gjithë në të njëjtin konkluzion, pasi në këtë rast ishin trajnerë të pozicionuar nga UEFA dhe dolën atë konkluzion, po prandaj thotë klubin, varet nga cila ani është, si puna e tifozëve kur mbështesin një skuadër apo një tjetër, dhe njëri mund thotë njëra luajti keq, tjetra mund thotë luajti mirë. Gjithashtu, provat sipas klubit nuk mund të derivojnë në drejt për drejt, ose le të themi konkluzionet që nxjerr paneli ekspertë nga një, nuk mund të rrisnin drejt për drejt nga analiza e pamjeve video, pra nga pamjet e ndeshjeve, pasi gjithë secili, pra siç e tha, mund të ketë një opinion të tij personal dhe subjektiv. Megjithatë, trupi gjykues arrin në konkluzionin që pozicioni i klubit, që sipas tyre limitohet në faktin e akuzimit të personave që përbënin këto panelet e ekspertëve, ekspertë BFDS-së e të tjerë, nuk mbështetet me asnjë provë pra nga ana e klubit për të hedhur poshtë këto arsyetime. Pra, edhe një herë trupi gjykues i UEFA-s insiston në këtë rreth anë. Dhe e rikujton edhe një herë pra që njerëzit që janë marrë me këto veçanërisht trajnerët janë njerëz me reputacion të lartë, me emër e të tjerë e tjerë, dhe kritikat ndaj këtyre personave nuk mund të jenë thjesht që le të themi që kanë profesionin e tyre, që janë profesionistë, që është le të themi baza kryesore e jetës së tyre, pra i bën le të themi një vlerësim shtesë trupi gjykues, eksperiencës, profesionalizmit të këtyre njerëzve, dhe sipas tyre nuk mund të hidhet poshtë kjo thjesht me një afirmim apo me një akuzë pa asnjë provë. Duhet nga ana e tyre për të hedhur poshtë të paktën një opinion nga njerëz po aq të kualifikuar. Pra, për të hedhur poshtë raportin e trajnerëve të UEFA-s apo të inspektorëve apo të ekspertëve të BFDS-së, të paktën trupi gjykues në këtë rast konsideron që duhet të kishte bërë klubi, ku do një raport me tre trajnerë të tjerë, po me aq emër kuptohet edhe me reputacion, apo një analistë të NBA raportet e BDS-s me po aq le të themi ekspert matematician apo ekspert le të themi nga ana e tij në mënyrë që të vlerësohesh në pretendimet e klubit. Mirë, po meqense këta nuk i dhan akses klubit në BDS-ja, si pretendoni që klubi do sillte raportet nga ekspertët e tij që të isnin poshtë vlerësimin e ekspertëve të Sportradarit dhe UEFA, se edhe kjo është pak paradoksale. Megjithatë, trupi gjykues nuk e çan shumë kokën për këtë pjesë, thjesht e lë fajin Skënderbeut, megjithëse bara e provës po e rikujtoi dhe njëri takon UEFA-s dhe jo klubit.
Mund të na sqarosh gjithashtu cilat janë ndeshjet mbi të cilat do të bazohet trupi gjykues për të marrë vendimin?
Siç e pam edhe në raportin e inspektorëve, edhe trupi gjykues i UEFA-s në këtë rast do të bazohet në analizën fillimisht që kishte ndërmarrë Kasi në gjyqin e 2016-s, pra në atë kur pezullua Skënderbeu me një vit. Pra, ishte marrë në analizë besueshmëria e BFDS-së që kuptohet është jashtëzakonisht e nevojshme për qëllimin e procedurës që po ndiqet ndaj Skënderbeut. Dhe në veçanti, trupi gjykues në këtë rast i UEFA-s ndan opinionin me Kasën gjithashtu, pra kanë të njëjtin gjykim që një ndeshje e vetme e skaluar, pra nga sistemi i BFDS, pra një ndeshje e vetme e dyshuar, nuk mund të përbëje provë, le të themi bindëse ose të jetë provë përfundimtare që një ndeshje e tillë ka qenë vërtet e trukuar, pra ka qenë e fiksuar. Por mbetet, le të themi, mundësi për tu parë, për tu gjykuar në varësi të rrethanave apo fakteve. Për të arritur në konkluzionin që një ndeshje është e fiksuar, informacioni analitik, pra informacioni i BFDS-s, duhet të mbështetet nga informacionet e tjera, nga elementet tjera të jashtëm, nga prova e të tjerë, që le të themi shënjestrojnë ose çojnë në të njëjtin drejtim me konkluzionet e raportit. Pra, për të mbështetur konkluzionin e raportit, duhet që edhe prova dhe elementet e tjera të çojnë po në atë konkluzion. Dhe sipas trupit gjykues të UEFA-s në këtë rast, një diferencim duhet bërë midis tash të quajturit informacion sasior me analizën cilësore të këtij informacioni sasior. Pra, informacioni vetvete sasior, pra lista në vetvete me numrin e madh të ndeshjeve dyshuara është diçka tjetër dhe analiza që bëhet ose interpretimi që bëhet, qoftë marra veçeve, qoftë marra së bashku, pastaj është çështje tjetër. Dhe kjo është vendosur gjithashtu edhe nga Kasi në momentin kur shqyrtoi lidhjen midis Skënderbeut dhe ndeshjeve të dyshimta të rrjedhura nga sistemi BDS për të cilat klubi mund të ishte përgjegjës dhe trupi gjykues i UEFA-s në këtë rast nuk gjen asnjë arsye për të shkuar le të themi kundër ose për të dhënë një vendim apo një mendim ndryshe nga pozicioni inspektorëve të etikës dhe disiplinës apo nga qasja e tyre që mbështetet edhe nga Kasi gjithashtu në 2016-ën, që një lohatje e pashpjeguar e koeficientëve që ka sjell për raportet e BFDS-s që mbetet sipas tyre kryesisht e pa hedhur poshtë ose pa rrëzuar dot nga Skënderbeu deri në këto momente, të jetë një provë bindëse që Skënderbeu të paktën është përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve. Pra, trupi gjykues i UEFA-s pra bie dakord si me pozicionin e inspektorëve apo me qendrimin e tyre dhe me konkluzionin apo afirmimin që kishte bërë dhe Kasi gjithashtu në 2016. Në lidhje me katër ndeshjet e kompeticioneve të UEFA-s, që le të themi do të jenë pjesa kryesore, le të themi ose baza mbi të cilën do të vendosë trupi gjykues në procedurën aktuale për të dënuar Skënderbeun, i përmendin në shkurtimisht në mënyrë të përmbledhur dhe konkluzionet e raporteve të BDS-s në lidhje me këto katër ndeshje që ne i kemi përmendur në episodet e mbarshme dhe shkurtimisht pra bëhet fjalë për ndeshjen me Crusadersin në turën e dytë eliminator të Champions League-s, ndeshja e kthimit edhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë ndeshja e kthimit me Dinamo Zagrebin në play-off të Champions League-s dhe më pas dy ndeshjet e grupeve me Sportingun e Lisbonës në Portugali dhe me Lokomotivën e Moskës në Elbasan Arena, pra këto katër ndeshje dhe në mënyrë të përmbledhur trupi gjykues jep dhe konkluzionet të raporteve të BFDS-s në lidhje me këto katër ndeshje që ne kemi parë më të zgjeruara në episodet e mëparshme kur kemi folur në lidhje me listën e ndeshjeve po dhe në lidhje me këto katër ndeshje në veçanti që ishin marrë në shqyrtim edhe nga Kasi. Duke u shtuar të gjithë këtyre elementëve të mësipër, edhe dëshminë bindëse siç e cilëson trupi gjykues të zotit Mays, pra që është drejtori i shërbimeve të sigurisë globale në Sportradar, që ka qenë prezente edhe në gjyqet e 2016-s, në lidhje me saktësinë e informacionit apo sasinë e madhe të informacionit që me shumë gjasë le të themi tregon që ndeshjet e mësipërme kanë qenë të manipuluara. Pra, zoti Mays, drejtori i Sportradarit në këtë rast, thirret në seancë thjesht për të konfirmuar saktësinë e raporteve të BFDS-s. Po, edhe këtu është një pjesa siç e tham, pra që nuk mund të quhet ekspert i pavarur zoti Mehdi, sa është drejtor që përfiton vetë, ka punë të tij, po edhe përfiton financiarisht nga ajo detyrë, kështu që nuk mund të ecë poshtë, po të dal kundër asaj bie të ecë poshtë punën e tij. Dhe më saktë mund të mbetet pa punë vetë, se pastaj ku qëndron dobishmëria e atij sistemi. Prandaj trupi i etikës dhe disiplinës së UEFA-s bie dakord me CAS-in deri tani që vetëm duke u bazuar në raportet e BFDS-s dhe raportin Forrest, pra që ishte ai studimi dy profesorëve britanik mbi saktësinë e sistemit, niveli i standardit të provës që kërkohet në këtë rast, pra comfortable satisfaction, kënaqësia e mjaftueshme apo e rehatshme, është arritur, sipas tyre, është arritur kënaqësia e mjaftueshme për të konkluduar që Skënderbeu të paktën indirekt ka marrë pjesë në trukimet e ndeshjeve. Dhe kjo sipas tyre është pa marrë në konsideratë këta elementët e rinj, në thonjta që ishin ndërthurur në këtë procedurën e re, pra që bëhet fjalë për këtë eksperimentin e Stalizardin dhe raportin e trajnerëve. Pra duke i shtuar këto dy element, patjetër që konkluzioni i tyre përforcohet akoma dhe më shumë.
Po mirë, doja të dija, mungesa e ndeshjeve të dyshuara pas 2016, domethënë pas dënimit një vjeçar, si vlerësohet kjo nga trupi gjykues?
Një element tjetër që edhe trupi gjykuese konsideron si të rejle temi në raport me procedurat e mëparshme është fakti që nga mezi 2016, pra pas vendimit mbi Skënderbeun, mbi pezullimin e Skënderbeut, sipas tyre, siç e prezantonin dhe inspektorët në fakt në raport, se këta nga në bazë të raportit bazohen që nxjerrin këto konkluzione, nuk ka pasur ndeshje të eskaluara nga sistemi BFDS kundër Skënderbeut. Megjithatë, nëse e rikujtojmë edhe një herë këtë pjesë, siç e shpjegon inspektori në raportin e tyre, edhe këtu kishte disa kontradikta, sepse së pari, ndeshja e fundit që kishte eskaluar sistemi kundër Skënderbeut ka qenë në prill të 2016, pra ishte para dënimit. Pika e parë që le të themi afirmim pas që hedh poshtë këtë afirmim të inspektorëve dhe që më pas merrte trupi gjykues. Pra, s'ka të bëj dënimi, derisa ndeshja e fundit e eskaluar Skënderbeut ishte para dënimit. Pika 1. Dhe pika e dytë e rëndësishme, në po atë raport që BFDS-ja i kishte dërguar Sportradari, kishte dërguar UEFA-s, ku i fliste për uljen e numrit të ndeshjeve të dyshuara të truquara në Shqipëri dhe të Skënderbeut në veçanti, ata nuk përmendin që s'kishte pasur asnjë inspektor, e afirmojnë, por në të rësi thonë duke parë uljen e numrit të ndeshjeve të dyshuara në Shqipëri, atëre ata arrinë në konkluzionin indirekt duke u nisur nga ky element që atëre Skënderbeu ka qenë përgjegjës për një numër të madh të ndeshjeve të dyshuara, dhe prandaj është ulur. Po jo se nuk ka patur asnjë, domethënë fare. Megjithatë, siç e tham, pra kjo rrethan në këndvështrimin e trupit gjykues i shton besueshmërinë e BFDS-s, pra fakti që sipas tyre Skënderbeu nuk ishte përfshirë në trukime ndeshjes pas 2016-s dhe i gjithë ky element, pra përfshirë këtë faktin që sapo përmenda unë që ndeshjet e truquara apo numri i ndeshjeve të dyshuara sipas tyre edhe në Shqipëri në kompeticionet e Superligës, të Kupës së Shqipërisë etj. Kishte pasur një rënje pas 2016-s, sipas tyre tregonte qartë që Skënderbeu kishte qenë përgjegjës për shumicën e ndeshjeve të truquara në ligën vendase. Ndërkohë që Skënderbeu mund të ishte përgjegjës për pjesën e tij, për pjesën e klubeve të tjerë, se është ulur numri i ndeshjeve të dyshuara për klubet e tjera, se është përgjegjës Skënderbeu, është përgjegjës klubi për katës. Se raporti kur vjen, kur akuzon, akuzon një klub, nuk e akuzon të dy klubet. Megjithatë, jemi në vazhdën e atyre që kuptohet, meqense jemi që jemi, çdo gjë ja faturojnë në Skënderbeut, kuptohet. Të gjitha këto elemente, pra, që kanë të bëjnë në lidhje me numrin e ndeshjeve të eskaluara të Shqipërisë që ishin reduktuar pas vendimit të fazës së parë kundër Skënderbeut, flasin gjithashtu në favor të konkluzioneve të BFDS-s, pra sipas trupit gjykues, që sipas tyre kishin pasur të drejtë ose le të themi kishin arritur, kishin qelluar në shenjë, pra që ndeshjet e, domethënë, trukimi ndeshjeve shpjegimi vetëm mbi këto anormalitë luatjes së koeficientëve. Pra, meqense nga 2016-a e këtej vetë Skënderbeu kishte pasur një rënje dhe vetë numri ndeshjeve të dyshuara në Shqipëri kishte pasur një rënje, atëherë sipas inspektorëve dhe në këtë rast edhe trupit gjykues, atëherë kjo mund të shpjegohet vetëm me faktin që më përpara ishin truquar ndeshjet e tash s'po truqoheshin më ndeshje. Pra, luatjet e koeficientëve në këtë rast duhet të çojnë në konkluzionin që ka pasur truqime ndeshjesh sipas tyre. Dhe klubi përsëri nga ana e tij, siç e vlerëson trupi gjykues, nuk ka dhënë asnjë shpjegim alternativ apo asnjë shpjegim shtese në lidhje me konkluzionet e mësipërme, gjë të cilën trupi gjykues, pra i UEFA, se konsideron që në rrethanat e kësaj çështje është i arsyeshëm. Pra edhe një herë, siç e shohim, çdo pikë që është marrë në analizë tentohet, le të themi që edhe kur ka pasur qëndrim klubit i dhe të poshtë, ose edhe kur ka pasur argumenta të dhënë poshtë ose që konsiderohen të pamjaftueshme të pabazuara, ose edhe kur nuk ka pasur, qoftë edhe për arsye objektive, nuk ka pasur mundësi ose kur janë disa elemente objektiv, pasi në rast se këta thonë që nga 2016-a e këtej ka pasur një numër më të ulët ose s'ka pasur ndeshje të dyshuara të Skënderbeut, atëherë çfarë argument duhet të sjellë klubi që t'ju hedh poshtë këtë arsye të tim këtyre, se ajo është një element, një fakt, në qoftë se ta quajmë të tillë, që e nxjerrim vetë ata. Dhe para se të kalojmë në konkluzionin e kësaj pjese, në vëmendjen e trupit gjykues sillet edhe një herë ajo çështja ku inspektorët e etikës dhe disiplinës në raportin e tyre pretendonin që në seancën e gjyqit në kas në 2016, avokati italian të klubit në atë rast kishin hetuar sipas tyre të hisnin fajin lojtarëve dhe indirekt sipas tyre pra klubi nëpërmjet avokatëve kuptohet kishte marrë përsipër fajin ose ne themi kishte pranuar fajin, një far fajësie. Gjë që nuk është e vërtetë pasi dhe në atë rast edhe siç e shpjeguam dhe në analizën e raportit UEFA-s të 2018-ës, edhe në këtë rast në seancë klubi mbajnë qëndrim që këto deklarata që kishte dhënë avokati në atë rast ishin dhënë në një kontekst teorik për të shpjeguar faktin që okay, në një kontekst të mundshëm ku mund të kishte ndodhur trukimi, ndeshje mund të kishte shembuj siç kishte precedente të mëparshme pasi këtu ishin bazuar dhe avokatët, për shembull në rastin e Sampdorias dhe Lazios e tjerë që i kemi përmendur. Dhe në ato raste pra ishte mbajtur përgjegjësia drejt për drejt nga lojtarët të caktuar dhe klubet në atë rast nuk kishin mbajtur përgjegjësi as direkte as indirekte. Megjithatë, në këtë rast edhe trupi gjykuesi UEFA-s mban, megjithëse e pranon këtë afirmim arsyetim le të themi të Skënderbeut, e lë më njëanë pasi le të themi bazohet edhe trupi gjykuesi UEFA-s në këtë rast në mendimin e inspektorëve, pra e pranon mendimin e inspektorëve që klubi mund të ketë tentuar që t'u hedhë fajin lojtarëve dhe nuk e pranon këtë shpjegimin e klubit, pra që shpjegimi i avokatëve në atë rast kishte qenë shumë teorik. Dhe në konkluzion të kësaj pjese, pra të gjithë kësaj analizën, siç pam mbi sistemin BVDS, provat që derivonin nga ai, vlerësimet, eksperimentet shtesë që kishin bërë inspektorët, ashtu dhe vetë ndeshjet e dyshuara dhe konkluzionet e tyre mbi të cilat do të bazoheshe komisioni për të arritur në konkluzione pra që do të quheshe Skënderbeu fajtor, trupa etikës dhe e disiplinës koincidon si me vendimin e kasit, ashtu dhe me të 2016-ës kuptohet që vetëm duke u bazuar në raportet e BVDS-së dhe madje duke i shtuar në këto rrethana dhe këto elemente të rinj që kishin sjellë në raportin e tyre inspektorët e etikës dhe disiplinës, pra këtë raportin e trajnerëve dhe këtë eksperimentin me Stalizardin, për të mbushur sipas tyre këto vakumet apo hapësirat boshe të mundshme që mund të kishte sistemi BVDS, trupi gjykues ka arritur në konkluzionin bindës që Skënderbeu të paktën indirekt ishte përfshirë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve, vetëm duke u bazuar, siç e tham, mbi këto raportet e BVDS-s.
Pra këto ishin çështjet që trajtuam në këtë episod. Në episodin e ardhshëm brendon me se do të merremi.
Atëre, në vazhdim, meqense në këtë episod le të themi e zauruam çështjen e parë nga ato tre çështje që përmendëm, do të vazhdojmë me dy çështje të tjera, pra hetimin e inspektorëve të UEFA-s dhe perceptimin kombëtar dhe ndërkombëtar mbi Skënderbeun. Pra, si do t'i vlerësoj trupi gjykues këto dy elemente dhe më pas do të shohim se në çfarë konkluzioni arrin tre anëtarët e trupit gjykues të UEFA-s në lidhje me përfshirjen indirekte siç e konsiderojnë ata të klubit në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve dhe do të shohim më pas deri në fund se si arsyetojnë dhe vendimin dënimin më pas që do t'i japin Skënderbeut.
Atëherë, deri në episodin e ardhshëm, të premte në ardhshme, në orën 8, miru pafshim.
Miru pafshim.